Psalm 118, Kaf. De fecit in salutare tuum, anima mea, et in verbum tuum supersperavi. De fecerunt oculi mei in eloquium tuum, dicentes, quando consolabris me, quia factus sum sicut ute in pruina, justificationis tuas non sum oblitus. Quod sunt dies servi tui, quando facies de persequentibus mei judicium. Narverunt mihi iniqui fabulationes, sed non ut lex tua. Omnia mandata tua veritas. Inique persecuti sunt me, adiuve me. Palominus consumaverunt me in terra, ego autem non dereliqui mandata tua. Secundum misericordiam tuam vivificam me, e custodiam testimonia oris tui.